Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Objave zakona kojim se obustavlja saradnja Irana s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, inspektori agencije napustili su Iran. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je na društvenoj mreži X da je tim inspektora Međunarodne atomske agencije nakon boravka u Teheranu tokom nedavnog vojnog sukoba sigurno napustio Iran kako bi se vratio u sjedište agencije u Beču. Islamska republika Iran je prošle sedmice po nalogu predsjednika obustavila saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Sedmicu dana prije izraelske vojne agresije na Iran, Međunarodna agencija za atomsku energiju je u povjerljivom izvještaju, ponavljajući tvrdnje o akumulaciji zaliha obogaćenog uranija u Iranu, pod pritiskom izraelskog i američkog režima, pripremila teren za vojni napad na Iran. To se dogodilo istovremeno s održavanjem nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. General Mohammad Ali Naini, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde, je, ukazujući na uspjeh Islamske republike Iran u 12-dnevnom ratu s džihadističkim režimom, potvrdio da neprijatelji Irana nemaju dovoljno razumijevanja za moć Irana. U intervju za informativni portal Al-Mayadin, glasnogovornik Iranske revolucionarne garde je rekao: ako dođe do nove agresije na Iran, iranski odgovor bit će žestok i nećemo imati nikakvu crvenu liniju. Govoreći o 12-dnevnom ratu i napadu cionističkog agresorskog režima na Iran, on je dodao: neprijatelj je jasno izjavio da je cilj rata protiv Irana da se ova zemlja preda, bude rascjepkana i eliminirana. Međutim, iranski brzi odgovor na napade izraelskog režima osujetio je njihove proračune. Neprijatelj nije postigao nijedan od svojih ciljeva u nedavnom ratu. Michael Kurila, zapovjednik američkih vojnih snaga u Zapadnoj Aziji, posjetio je jednu od zgrada oštećenih iranskim uzvratnim raketnim napadima u sigurnosnoj zoni Kiryat Shmona u Tel Avivu, gdje se nalazi zgrada okupacijskog ministarstva rata. Treba napomenuti da su posljednjih dana i njemački dužnosnici posjetili mjesta iranskih raketnih napada na područja na okupiranim teritorijima. S tim u vezi informativni izvori su izvijestili o dolasku 17 velikih zapadnih transportnih aviona koji su prevozili vojnu opremu u okupiranu Palestinu nakon primirja cinističkog režima s Iranom. Dok međunarodni posrednici nastaju uspostaviti prekid vatre u pojasu Gaze, a Hamas daje zeleno svjetlo za to, napadi cionističkog režima na Gazu se nastavljaju dok raste broj šehida i ranjenih. S tim u vezi bolnički izvori izvijestili su o šehadetu 6 Palestinaca i ranjavanju još njih 10 u području Al-Mawasi na zapadu Khan Yunisa, južno od Gaze. Također u bombardiranju kuće na sjeveru grada Gaze poginuo je i ranjen određen broj Palestinaca. Istovremeno, palestinski izvori su izvijestili o pogibiji još 70 Palestinaca koji su čekali pomoć. Ti su ljudi poginuli u petak. Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da Evropska unija namjerava prisiliti tu zemlju da odustane od kupovine nafte i plina od Rusije, istakao da će oni to nastaviti činiti unatoč svim pritiscima. Orban je u poruci na svom računu na društvenoj mreži X napisao: Mađarska će se odlučno protiviti planu Evropske unije o zabrani uvoza energije iz Rusije. Također je, rekavši da bi provedba plana zabrane uvoza energije iz Rusije mogla imati teške ekonomske posljedice za Mađarsku i druge zemlje, ovisne o energetskim resursima Moskve, istakao: ovaj plan je katastrofalan, jer ako se zaustavi uvoz nafte i plina iz Rusije, računi za plin će se utrostručiti, a računi za struju udvostručiti. Nakon objave pristrasnog izvještaja Rafaela Grossija, generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju protiv Irana, i nakon što je cionistički režim iskoristio taj izvještaj za pokretanje agresivnog napada na Iran, medijska otkrića o mogućnosti da agencija špijunira Iran su dobila na snazi. Tako informativno-analitički portal Credible u istraživačkom izvještaju objavio: postoje nagađanja o ulozi Mozaika, softvera koji je razvila misteriozna tvrtka za špijunsku tehnologiju Palantir. Ovaj softver duboko ukorijenjen u radu Međunarodne agencije za atomsku energiju, posebno u njenoj misiji nadzora, odnosno inspekcijama i praćenju usklađenosti zemalja sa sporazumima o neširenju nuklearnog oružja. Prema tom izvještaju, tehnologija Mozaika pomogla je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju da ispita širok spektar informacija iz različitih izvora, poput informacija s društvenih mreža i satelitskih snimaka unutar Irana. Taj istraživački članak također je potaknuo ponovljene zabrinutosti Irana da Mozaik pomaže Izraelcima u praćenju iranskih naučnika radi atentata. List Harec, koji izlazi u okupiranoj Palestini, ukazujući na to da je Iran uspio uništiti Weizmannov institut, dodao: obim štete na Weizmannovom institutu je zapanjujući. 22 laboratorija zatrpane su pod ruševinama, a 112 zgrada je oštećeno, od kojih 5 zahtjeva potpunu obnovu. Tokom 12-dnevnog nametnutog rata, u nedjelju 15. juna rano ujutro, Weizmannov institut u gradu Rehovotu, južno od Tel Aviva, koji je bio jedno od najvažnijih istraživačkih i naučnih središta cionističkog režima, poznat kao nuklearni mozak Izraela, bio je meta iranskog raketnog napada. Kanal 12 televizija cionističkog režima je objavio da većina međunarodnih aviokompanija trenutno ne želi obnoviti svoje letove, te da je njihov povratak uvjetovan potpunim garancijama sigurnosti izraelskog zračnog prostora. Aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu koji igra ključnu ulogu u međunarodnim komunikacijama cionističkog režima, sada je u kritičnoj situaciji. Taj aerodrom otvoren je 1970. godine i jedan je od najprometnijih u zapadnoazijskoj regiji s više od 15 miliona putnika godišnje. Zatvaranjem zračnog prostora i obustavom letova zbog rata s Iranom i grupama otpora, njegove aktivnosti su gotovo zaustavljene. S druge strane, i dalje postoji prijetnja sigurnosti ovom aerodromu iz Jemena. Današnji let aviotvrtke Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Teheran označuje početak nastavka međunarodnih letova za Teheran nakon 20-dnevne obustave. Ovaj let aviokompanije Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata uz službene dozvole te uz sigurnosnu, zaštitnu i diplomatsku koordinaciju bio je prvi strani let koji je ušao u zemlju nakon ponovnog otvaranja iranskog neba. Organizacija civilne avijacije Islamske Republike Iran objavila je da je slijetanje ovog aviona u Teheran jasan simbol autoriteta i povratka smirenosti u iransku avijaciju nakon nedavnih napetih dana. Riječima Jurija Ušakova, savjetnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, u gotovo sat vremena dugom telefonskom razgovoru između čelnika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, dvije strane su razgovarale o situaciji u Iranu i na Bliskom istoku, a Putin je stavio naglasak na potrebu rješavanja svih sporova isključivo političkim i diplomatskim sredstvima. Prema Ušakovu, Ukrajina je također bila na dnevnom redu telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Američki predsjednik Donald Trump je rekao da njegov telefonski razgovor s Vladimirom Putinom nije donio nikakav napredak na putu okončanja rata u Ukrajini. Izvori su objavili da je više od 100 Palestinaca poginulo u protekla 24 sata u napadima cionističkog režima na različita područja pojasa Gaze. Prema izvještaju Al Jazeere, izvori u bolnicama u Gazi objavili su da je od četvrtka ujutro u napadima cionističkog režima poginula 101 osoba, od kojih je 51 osoba bila u redu za humanitarnu pomoć. Izvor u bolnici Šehidi Al-Aqsa izjavio da su tri osobe poginule u cionističkom napadu dronom na izbjeglički šator u kampu Al-Burić u središtu pojasa Gaze. 15 osoba je također poginulo u zračnom napadu cionističkog režima na izbjeglički šator u području Al-Mawasi u Han Yunisu.
ljudska prava u islamu. U ovoj emisiji vas upoznajemo sa dijelovima svjetske porodice i pojedinostima kada su u pitanju detaljna prava iste, naravno na temelju koranskih ajeta. Dragi prijatelji, u protekloj emisiji smo govorili kako je na osnovu islamskih nauka pravo stvaranja pravila za čovjeka isključivo u Božjoj nadležnosti. Bog silni je putem svojih poslanika i objave nebeskih knjiga i pravila označio čovjeku granice kretanja. Od prvog dana kada je čovjek stvoren, Bog Dželešanuhu mu je podario knjige upute kako bi bile vodilje njegovog života. U ovim knjigama se ljudima pokazuje smjer i mjesto sa kojeg su došli i kako trebaju naći pravi put. Kur'an je najkompletnija nebeska knjiga i stvarni amanet koji je Tvorac ostavio čovjeku da bi sam sebi napravio smjernice života. Allah Dželešanuhu je čovjeku obećao da će dobiti nadmoć nad nebesima i zemljom ako se bude držao onoga što on nalaže. U 72. ajetu sure Ahzab stoji: Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili amanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lakomislen. Časti Kur'an svjetsku porodicu dijeli na tri dijela. Tri segmenta te porodice su muslimani, nemuslimanski vjernici i čafiri. Kur'an se obraća svakom članu porodice sa posebnim porukama. Za vrijeme objave, Bog mudri je poslaniku podario dva osnova putem koji će se suočavati sa članovima porodice. Prvi osnov se nalazi u 64. ajetu sure Ali Imran. Reci: O sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite: Budite svjedoci da smo mi muslimani. Jedan dio ovog ajeta ukazuje na povezanost između svih monoteista, dok drugi pominje povezanost svih ljudi. Iako se naizgleda ajet obraća pratiocima kitaba, ipak on govori i sljedbenicima drugih religija da ne traže druge bogove. Što se tiče drugog osnova u suri Mumtahina, muslimanima se naređuje poštivanje ostala dva člana porodice. Čak se poziva i na pravednost prema nevjernicima. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Generalno, primarna naredba islama je ta da muslimani poštuju svjetsku porodicu i suprotstave se samo onima koji ih stavljaju pod političko-društveni pritisak. Što se tiče političkih stavova, muslimani su naučeni da ne krše dogovore i sve dok se druga strana drži sporazuma, on treba da traje. Bog pravedni u 7. ajetu sure Teuba poručuje: Ali s onima s kojima ste ugovor kod časnog hrama zaključili, sve dok se oni budu ugovora pridržavali, pridržavajte se i vi, jer Allah zaista voli pobožne. Što se tiče ajeta koji pozivaju muslimane da poštuju prava članova svjetske porodice i tiču se tri različita poslanika, riječ je o 85. ajetu sure Araf, 85. Hudi, 183. Šuara. Dolazi vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte i red na zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. O narode moj, Pravo mjerite i na litru i na kantaru i ne zakidajte ljudima stvari njihove i ne činite zlo po zemlji praveći nered. I ljudima prava njihova ne umanjujte i zlo po zemlji nered praveći ne činite. Rečenica nemojte uzimati od ljudi ono što im pripada dolazi od vremena poslanika Šuejba alejhiselam koji je i sam pratilac vjere poslanika Ibrahima alejhiselam. Ovaj ajet se tiče svih ljudi svijeta bez obzira na religiju i rasu. Pomenuti ajet je sveobuhvatan i tiče se svih segmenata društva te se odnosi na sav narod. Recimo, kada se jedan musliman i nevjernik obrate sudiji, on je dužan da poštuje pravdu među njima, u suprotnom će biti nanesena šteta drugoj strani. Zbog toga Kur'an u 58. ajetu sure Nisa naređuje pravedno suđenje svim ljudima. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su i dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Islam ima poruku za sve članove svjetske porodice. Svi oni se nalaze u centru islamskog poziva. Sada možda neki pomisli kako se islamska poruka odnosi samo na vrijeme dolaska spasitelja. To jeste donekle istina jer će u vrijeme dolaska Mesije čitav svijet biti pod jedinstvenom vladavinom. Ipak ne treba misliti kako u odsustvu imama islam nema plan za sadašnji svijet. Može li iko zamisliti kako će do dolaska tog dana islam biti nemoćan u kontrolisanju stanja? Da li je potrebno da do kraja svijeta svi ljudi postanu muslimani kako bi živjeli pod okriljem islama? Sigurno da je odgovor negativan. Islam je obezbijedio članovima svjetske porodice poruku i program bez obzira da li se radi o muslimanu ili nemuslimanu. Dragi prijatelji, do ovdje smo shvatili kako je islam pripremio poruke za cijelo čovječanstvo, humane i pozitivne poruke. Čovjek je Božije stvorenje i odgovoran je naspram drugih stvorenja. Ljudi su po pitanju stvaranja jednaki, nema fizički nadmoćnijeg. Jedina razlika koju ljudi imaju jeste ona po pitanju vjere, truda i rada. Zato je stvoritelj poslao poslanike u pomoć ljudskom umu kako bi čovjeka uputili po pitanju nevidljivog i onoga na drugom svijetu. Pored poslanika, Bog je poslao i svete knjige kojima čovjeku osvjetljava put. Kur'an, koji je posljednja Božja knjiga, sadrži najveći dio poruka čovječanstvu. U našem vremenu sve Božje naredbe čovjeku su već pristigle i one su mu na raspolaganju. Zato je danas svaki musliman odgovoran da provodi islamske ahkame. Ali osjetljiva tačka je ta da muslimanu nije odobrena borba sa drugima uz provođenju ahkama u stilu kao što to rade neki ekstremisti. Poželjna metoda je pozivanje na dobro i odvraćanje od lošeg. Tu metodu Kur'an predstavlja čovjeku u 41. ajetu sure Hadž i kaže: one koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih. Još jedna važna stvar je ta da islam jako insistira na poštivanju međunarodnih ugovora i obećanja. Svijet je jedna velika porodica, a muslimani su odgovorni da doprinose razvoju i poboljšanju te porodice.
Yeah.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješ, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
mislim da je nekako,
uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plaća, straha, deranja i slično, da ne želi da ide. U stvari, u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac se počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su
glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i pol, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si.
Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saborom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabor, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, ali i selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka, zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, a te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, minjala vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.